Katrā ziņā tā dzeja ir ļoti romantiska, viņa man uzrunāja. Man tas bija interesanti, tāpēc, ka es nekad viņu nebiju komponējis. Un es tikai sapratu pie tā ķeroties klāt, ka tā dzeja ir ārkārtīgi muzikāla. Viņā ir fantastiska teksta un fonētikas izjūta, un viena frāze nes nākošo, un viena formas daļa nes nākošo, un viss ir tā kā uz priekšu, tā kā tādā vējā plīvojoši vienkārši, un tas man ļoti patika. Pareizi, ja Mārtiņš Ozoliņš šaka, ka šis varbūt ir gandrīz viss impresionistiskākais, ko es esmu rakstījis, jo viņš ir tāds kā kameramuzika.